야 나가라 큰 길도 나가라 야야 마스카라 술이도 자스폴라 야야 기력이 좋 에이 샌들기 바스폰나 야야 바크 토이도 좋다 투스피드 아스폰난 야 솔 үшін жасау керек те сенге евро долларлар мән мағынасы жоқ өлеңдер әбден жасап болдылар алматым атланта болмаса да мен бермеймін бой қарным жоқ болса да енді атты мені paper boy аяқты жаңы Nike нахуй магазинді сөздер оқ болса мен атып тауысамын толы магазинді атты мені ассасин басты капюшон қаза рэптің түрі жоқ мен атайм оны маски шоу әрбір фэн бізді естігесін естіп берсін я әр жерден менің адамдарым дерт көрмесін я егер де бізге жының келсе онда таста дейм сендерден жынды шығарам секілді константин егер сендерді тыңдасам ойнап кетет намысым егер кекшіл болсаң онда таныс менің танысым ақыл ойды кіргізетін әрқайсыны маркі жоқ контрактың түр-түрі келді бірақ мен таңдадым басқа жол менің лақауатым қазір жүреді сенің ойыңда егіз махаббатым қазір жатыр менің қойнымда бүгін кейде ертең бай біздейлерге дауа жоқ шет елдерге терезелер жабық бәсе ауа жоқ базар жоқ өзгеріп кетті базар жоқ азақ жол бізге қалды азақ жол базар жоқ дым қалмады базар жоқ азақ жол бізге қалды азақ жол яу
жалпы жағдай жаман емес осы күніме шүкір жемді қорлап тәуелсіздік елімге мен бүгіріп жүр істеп кеткен былық қарыздарын біздер қазір өтеп жүр бірақ елім мені аңсаған деп тас бұғаудан босап шықтым бала шағым мойды жейді сосын мен де жеймін сосын мені жейді да бәрі сөзге бай бәрі чита мен маргарита бірақ маған бәрібір мен үшін бәрібір көттер неге дәр қолдар неге кір қою керек нүктесін я жою керек бүктесін я қазақ енді өзгесін я төрде емес бөткесін я жалпы жағдай жаман емес осы күніме шүкір біреулер күндік табыстарын біреумен күнде бөлісіп жүр біреуге барға қанағат ал тойғандардан қанағат жастар аузы балағатқа көтерем деп қақалат қазір сөйлеуге қорқады біздің азаматшылар үнімді шығарсам арқамнан үйдегі басшылар сосын қарындастарымыздың көздері жасқа толы сосын оны біреу сүртеді өзінің кір қолы қолмен толы бақытсыз жандар толы толы ауыл аймақтар толы толы жұмыс іздеп жүргендер толы толы жалпы жағдай жаман емес осы күніме шүкір жемді қорлап тәуелсіздік елімде мен бүкіл жүр сосын нұсқа жоқ деп пайда болады қылмыс ұрлықтар сан адамды аямайды түбі өлім болады